4-mart kuni qabul qilingan 62-chi qarori bilan Vazirlar Mahkamasi o'zining 2006-yilgi O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasidan o'tayotganda bojxona ko'rigidan o'tkazilishi shart bo'lgan tovarlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidagi 75-chi qaroriga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritdi. Farg'ona vodiysidagi bojxona maskanlaridan biri xodimining aytishicha, shu paytgacha ham 75-chi qarorga binoan
O'zbekiston Respublikasi bo'lmagan har bir tovar bojxona ko'rigidan o'tkaziladi. Har bir tovar. Kirgan tovarlar.
Bozgirning aytishicha, shu paytgacha bojxona maskani yo'q yo'llardan olib kirilgan tovarlar ham baribir rastamoshka qilinayotganida ko'rikdan o'tkazilgan. 62-chi qaror bilan 75-chi qarorga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalar nimalardan iborat? Bu savolimizga O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasi matbuot xizmati javob berishni istamadi. Qo'mitaning rasmiy sayti ham anchadan beri yangilanmaganiga guvoh bo'ldik. Qaror to'g'risida xabar bergan Norma.uz saytiga ko'ra, yangi qarorda bojxona organlari bojxona chegaralaridan o'tadigan tovarlarni bojxona deklaratsiyalari taqdim etiladigan joyning o'zida puxta ko'rikdan o'tkazishi lozimligi uqtirilganki, bu gapdan va bojxona maskani vakilining aytganlaridan 62-chi qaror 75-chi qarorda belgilab qo'yilgan tartibni kuchaytiradi xolos degan jo'ngina xulosaga kelish mumkin.
1-apreldan importga hujjatlar taqdim qilish hali soni ko'payganda, yanayam ko'proq hujjatlar taqdim qilinganda, Chegaradan kirayotgan tovarlarga o'sha invoysda kodi, o'sha qiymati, ona kilogrammi to'liq ma'lumotlar bo'lishi kerak. Keyin o'sha chiqayotgan joyi chegara pechatlar bo'lishi kerak. Chegaradan o'tkazib to'g'risida shu narsani haligi qani mukammallashtirib hozir qaror o'zgartirish kiritildi
dedi. Farg'ona vodiysidagi bojxona maskanlaridan biri xodimi. Bozgir aytayotgan yangi talablar Vazirlar Mahkamasi 4-mart kuni qabul qilgan bojxonaga oid yana bir qaror, 63-chi qarorda belgilab qo'yildi. Hujjatda import qilinayotgan tovar O'zbekistonga qanday transport vositasida olib kelinayotganidan kelib chiqib, bojxona organlariga taqdim etiladigan hujjatlar ro'yxati keltirilgan. Tovarni havo transportida olib keluvchilar 4 ta, temir yo'lda tashuvchilar 3 ta, avtomashina va suv transportida tashuvchilar 8 tadan hujjat taqdim etishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari bojxonachilar tovar egalaridan tovarning chet tillarda yozilgan hujjatlarini o'zbek yoki rus tillariga tarjima qilib kelishlarini talab qilishga haqli. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 13-yilning 29-yanvarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Prezident qarorida 1-apreldan boshlab O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirayotgan tadbirkorlar zimmasiga bojxona tekshiruvi punktlari xodimlariga olib kelayotgan tovarlarining nomi, miqdori, og'irligi va yuklarning qiymati, shuningdek, tovarlar tarifi va kodini muvofiqlashtirish sistemasi asosida qo'yilgan kodiga oid to'liq ma'lumotni taqdim etish majburiyati yuklatilajagi aytilgan. Prezidentning 29-yanvar kungi qarori to'g'risida fikr bildirgan kuzatuvchilar 1-apreldan boshlab mamlakat bozorida tovar taqchilligi yuzaga kelishini taxmin qilmoqdalar. Bunday taxmin qaror muallifining o'zida ham yo'q emasga o'xshaydi, chunki hujjatda xorijdan keltirilayotgan teng iste'mol mollari importi cheklangach, ularning o'rnini mahalliy mahsulotlar bilan to'liq ta'minlash uchun joylarda yarmarkalar tashkil qilish rejalashtirilgan.